Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 5 knygos. Vlado Rožėno kūrinys Viskas gerai, aš dar jaunas, Rudolfo Šenkerio knyga Rock Your Life, sudrebink savo gyvenimą, Jukio Mišimo knyga Auksinė šventikla, Floriana Iljeso knyga 1913, ką būtinai norėjau dar papasakoti, Sara Von knyga Skandalo anatomija. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla, o taip pat leidyklomis Sofoklis ir Baltos lankos. Šiandien pakalbėsiu apie pradedančio rašytojo knygą. Tai Vlado Rožėno kūrinys Viskas gerai, aš dar jaunas. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla ir tai viena iš knygų, kuri laimėjo pirmosios knygos konkurse kartu su Luko Miknevičiaus poezijos knyga Užvėjo tuščia. Šis konkursas, kurį organizuoja Rašytojų sąjungos leidykla, manau yra puiki priemonė savo kūrybą paskelbti jauniems kūrėjams. Daugybė žinomų autorių būtent nuo čia pradėjo savo kelią, galima prisiminti, kad ir tokius vardus kaip Marius Ivaškevičius ar kiti. Portale 15 min buvo skelbimi komisijos narių atsiliepimai apie šių metų tendencijas. Ir greta pagyrimų jie išsakė ir nemažai kritikos jauniems kūrėjams. Tarkime, kad prastėja literatūrinė kalba, kad daugėja angliškų konstrukcijų, kad sunkiai sekasi su humoru. Tačiau kalbėdama apie Vlado Rožėno knygą Renata Šerelytė sakė, kad jis atspindi šiuolaikinį gyvenimo pulsą. Rūpimus dalykus sakė, kad ši knyga nustebino tuo, jog pataikė į žanrą ir pasirodė konceptuali. Taigi štai ką jis sakė apie Rožėno knygą. Beje, Šerelytė buvo ir šios knygos redaktorė. Rožėno knyga išsiskiria intriguojančią kompoziciją ir tema. Pagrindinis veikėjas rašo scenarijų ir ši jo veikla virsta absurdišku procesu, kai galų gale tampa nebeaišku, ar veikėjas valdo scenarijų ar scenarijus jį. Knyga kupina netikėtų sąsajų ir aliuzijų į tai, kad kiekvienas gyvenimas panašus į rašomą scenarijų, nuolat koreguojama ir keičiama. Banalios situacijos persipina su egzistencinėmis būsenomis. Sapnai su tikrove kartais keistesnė už sapną. Veikėjų dialogai lyg paimti iš nenušlifuoto kino scenarijaus, kuria tikrumo įspūdį, o riba tarp tikrovės ir filmo imituojančios tikrovės tarp knygos veikėjo ir filmo veikėjo itin trapi, o gal jos apskritai nėra. Šios knygos siužetas pristatomas štai taip. Knygos veikėjas Robertas šios istorijos pradžią sutinka išsižiojęs. Ką tik išgirdo tokią savo scenarijaus kritiką, kad užsinorėjo susivinioti į antklodę ir niekada nebeišlysti iš namų. Bet netrukus Robertas susigrimba. Kas jis? Nevykėlis? Jei tik turėtų laiko, juk parašytų šedevrą. Jis ir parašys šedevrą. Aš pasitaisysiu, maldavo jis prodiuserės, kurios vienas žodis ir kuria ir greuna karjeras, ir gauna 2 dienas. 2 dienas įrodyti pasauliui ir dar svarbiau savo pačiam, kad žadintuvų vėluojančių trolibusų bei mokesčių deklaracijų pasaulyje yra ir kokios nors prasmės. Pats autorius, kalbėdamas apie šią knygą, neslėpė, kad didelį įtaką padarė filmai. Svarbus buvo ir vizualumas. Duodamas interviu Monikai Bertašiūtė įsakė, knygoje stilius ryškesnis nei veikėjas, o ir struktūra labiau panašiai filmo, nes yra tik vienas arba 2 skyriai, kurie neturi aiškios erdvės. Viskas gerai, aš dar jaunas, nėra jokių veikėjų aprašymų, beveik nežinai, kaip jie atrodo. Tačiau yra scena, kurioje išryškinama viena detalė, veikėjas netikėtai supranta, kad už jo kažkas yra. Knyga sudėliota kadruotėmis. Taip apie kinematografiškumą šioje knygoje sakė pats autorius. Apie pagrindinį personažą ir apie knygos esmę jis sakė, kad svarbu buvo rašyti apie prasmės troškimą. Sviravimas nuo aukštų svajonių iki žemo savęs suvokimo būdingas tiek man, tiek daugeliui mano kartos žmonių. Manau, kad ši emocija uždaro žmogų į nemalonę būseną, kurioje jis nieko realaus nebegali padaryti. Iš principo, Robertas nėra toks egocentriškas ir nepastebintis aplinkinio pasaulio. Viskas gerai, aš dar jaunas yra ne tik apie sėkmės, bet ir apie prasmės troškimą. Jis įsikalina negebėjime gyventi ritmiškai. Taip apie savo knygą kalbėjo Vladas Rožėnas. Taigi, jeigu domitės jaunųjų autorių kūrybą, norite išvysti naujas tendencijas, tai kaip jaunoji karta mato savo aplinką ir bando perteikti ją literatūriniam priemonėm, siūlau ir pabandyti šią knygą Viskas gerai, aš dar jaunas. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri smarkiai įkvėpta politinių įvykių, galios žaidimų ir seksualinės prievartos. Tai Sara Von knyga Skandalo anatomija, kuri vadinama kaip įkvėpta Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir apžvalgininkės romano. Ir manau, kad didelė dalimi tai prisidėjo prie to, kad šis romanas tapo bestseleriu daugybėje šalių. Lietuvoje šią knygą išleido leidykla Baltos lankos, o į lietuvių kalbą vertė Aistė Kvedraitė Nichols. Sara Von, Oksfordo absolventė, ilgametė Guardian naujienų korespondentė, rašiusi sveikatos ir politikos klausimais. Tačiau, kaip ji visuomet sakė, ji norėjo tapti rašytoja. Tad prieš 4 metus išleido savo pirmąjį romaną The Art of Baking Blind. Dar po 2 metų pasirodė kita jos knyga. Jos knygos buvo pastebėtos, kai kuriuose šalyse tapo bestselleriais, tarkime, Prancūzijoje. Tačiau visgi didysis proveržis atėjo būtent su šiuo kūriniu Skandalo anatomija, kuris tiesiog šturmavo perkamiausių knygų topus. Autorė žinoma suprato, kur slypi jos knygos sėkmė. Ne moterims skirti romanai, o štai tokie politiniai trileriai apie galios žaidimus. Tad kitais metais išeisinti jos nauja knyga vėl kažkiek primins Skandalo anatomiją. Pati autorė sako, kad Skandalo anatomiją įkvėpė politikos korespondentės darbas Guardian, o taip pat 2013 metų byla, kuomet futbolininkas Chadas Evansas bandė paneigti jam mestus kaltinimus dėl išprievartavimo. Rašytoja sako, pasibaisėjusi, kaip komentatoriai vadino nukentėjusią moterį. Jis sakė, susižavėjusi moters drąsa, kad ji išdryso reikalauti teisingumo, nepaisant to, kad žinojo, kuo visa tai atsisuks prieš ją. Ir visa tai buvo dar iki mitių skandalo. Pati autorė sako, kad šios knygos siužetą jis susapnavo, na, o rašydama knygą jį galbūt ir neturėjo meni konkrečių asmenų, tačiau per ilgą darbo politikoje ir teismuose patirtį jis sukaupė tiek informacijos, kad galėtų sukurti tipinius prototipus. Tų žmonių, kurie yra valdžioje ir kurie galvoja, kad yra nebaudžiami. Pati autorė pripažino, kad būtent jėga valdžia, jos naudojimas yra svarbiausia šios knygos istorijos pusės. Ji norėjo taip pat analizuoti tai, kaip pavyzdžiui ministras pirmininkas reaguotų į tai, kad jo ministras ir artimas draugas įsivėlė iš tai tokią baisę prievartos istoriją. Ji paklausė savo buvusio politikos redaktoriaus patarimo, kaip reaguotų premjeras į tokią situaciją, ir tai jį panaudojo knygoje. O šios knygos siužetas yra štai toks. Du nuostabūs vaikai ir protingas aukšto politikos posto užimantis vyras Džeimsas, kurio žavisi ne vienas Jungtinės karalystės gyventojas, didžiausias Sophie Whitehouse turtas ir pasididžiavimas. Tačiau, kai vieną vakarą Džeimsas namo grįžta gerokai pavėlavę, Sophie suvokė, kad visoms jos pavyzdingo gyvenimo iliuzijoms lemta dužti. Keitė Woodcroft, karališkoji advokatė, kvalifikuota lytinių nusikaltimų tyrimų kaltintoje. Jos rankose skandalinga byla. Visų gerbiamo ministro pirmininko patikėtinė James Whitehouse, partijos padėjėja Olivia Litton apkaltina seksualiniu priekabiavimu ir išžaginimu. Ambicingai keitė taip puikiai proga įrodyti, kad teisingumas privalo nepaisyti ryšių ir žinomų vardų protekcijų. Dviejų moterų stovinčių skirtingose barikadų pusėse gyvenimai negrįžtamai susipina. Nepalaužima Sophie viltis, kad viskas tik šmeištas, siekiant sugriauti jos idilišką gyvenimą, susiduria su aršiu keitės ryštu siekti teisingumo, kad ir kokie galingi būtų jos oponentai. Vis asmeniškesnė Sophie ir Keitės kova į paviršių iškelia ilgai slėptus faktus ir korumpuotą politinio elito gyvenimą. Taigi tai politinės trileris apjungiantis mitių, seksualinės prievartos galios žaidimo moralės temas, pakankamai realistiškas ir pateikiantis pakankamai atpažįstamas istorijas. Apie tai ir yra Sarah Vaughan knyga Skandalo anatomija. Muzikinių biografijų žanras pas mus yra kiek nykokas. Ne viena diskusija buvo apie tai, kodėl žymių muzikantų biografijos taip nykiai verčiamos lietuvių kalbą. Ir viena pagrindinių versijų tai, kad muzika besidominti žmonės tokias knygas perskaito paprastai anglų kalba. Tačiau visgi, retkarčiais tokios knygos pasirodo. Ši knyga, apie kurią kalbėsiu šiandien, pasirodė jau senokai. Tačiau šiose laidose dar nebuvo pristatyta, tad padarysiu tai dabar. Tai Larso Amendo kartu su Rudolfu Šenkeriu parašyta knyga Rock Your Life – Sudrebink savo gyvenimą. Šią knygą išleido leidykla Mjalba, o į lietuvių kalbą vertė Živilė Šileikaitė. Rudolfo Šenkerio turbūt niekam nereikia pristatinėti. Tai visame pasaulyje garsios vokiečių grupės Scorpions įkūrėjas. Pavadinti šią knygą Rudolfo Šenkerio ar jo labiau Scorpions biografiją gal ir būtų taip jau sunkoka. Greičiau jau tai yra knyga apie Šenkerio požiūrį į gyvenimą, kaip jis matė buvimą grupėje ir tai, kaip sveda jį į priekį. Nes tiktai knygos pradžioje yra Coelho pratarmė. Nežinau, kiek kam autoritetas yra šis brazilų rašytojas, bent jau man tai nelabai, tačiau galiu pacituoti, ką jis sakė apie šią knygą. Rudolfo pasakojimai tai istorijos apie žmonės, kurie tiki savo svajonėmis ir nepaisydami dieviško kalvio kūjo smūgių randa drąsos nepasiduoti. Mes patiriame ne tik kūjo smūgis, bet ir didžiulį džiaugsmą, nes žinome, kad į savo svajonės einame gera kryptimi ir kad patirtis yra vertingesnė už tūkstantį teorijų. Kaip teigia, pats Šenkeris ši knyga yra ne apie materialią sėkmę, o apie sėkmę gyvenime. Savo gyvenimo pavyzdžių norėčiau paaiškinti, kad laimė ir pasitenkinimas yra ne tikslas, o kelias, kuriuo einame, sako Rudolfas Šenkeris. Kaip nutiko, kad Rudolfas gimęs mažame miestelėje, kuriame gyvena vos 9000 gyventojų, tapo roko žvaigždė ir įkūrė garsiausią vokiečių grupę Scorpions, kuri visame pasaulyje pardavė daugiau nei 100 milijonų albumų. Šią knygą aš galėčiau skelti į dvi dalis. Viena iš jų, bent jau man, kaip turbūt ir daugeliu muzikos gerbėjų, bus įdomesnė. Tai skyriai, kuriuose Rudolfas Šenkeris pasakoja apie savo kaip muzikanto karjerą. Apie koncertus, apie kitas grupes, tokias kaip Def Leppard ar Judas Priest, pažinti su kitais žinomais žmonėmis, milžiniškus koncertus, rokenrolinius dalykus ir šėlsmus, įvairius grupės gyvavimo etapus. Visa tai išties yra įdomu bet kuriam besidomičiam šios grupės kūryba. Parašyta labai gyvų stiliumi, tai visiškai nenostabu, nes knygos bendraautorius yra puikiai žinomas muzikos žurnalistas. Tai yra viena knygos pusė. Kita, bent jau man pasirodė kiek mažiau įdomi. Tai ta, kurioje Šenkeris pasakoja savo gyvenimo filosofiją. Na, iš esmės nieko čia labai naujo. Pinigai laimės netneša, viską reikia daryti savo jėgomis, klausyti savo širdies, kad už gerus darbus atlyginama, kad jeigu tikrai tikėsi savo svajonėmis, jos išsipildys, jis remiasi budistinė filosofija, indiškais mokymais ir dar daug kuo. Žodžiu, visa tai, ką jūs jau turbūt nekartą girdėjote, tik čia patraukliau yra tai, kad visa tai įvilkta į Scorpions patirtis, iliustruojama konkrečiais pavyzdžiais. O ir šiaip turbūt tai bus visiškai neįtikėta Scorpions nario pusė. Taigi tiems, kam patinka Scorpions, turbūt labiausiai rekomenduojama ši Rudolfo Šenkerio knyga Rock Your Life – Sudrebink savo gyvenimą. Šiandien pakalbėsiu apie japonų literatūros klasiką Yukio Mishima knygą Auksinė šventikla, kurią išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Dagija Kugevičiūtė. Labai džiaugiuosi, kad ši knyga pasirodė lietuvių kalba. Nes na, jeigu reikėtų ieškoti japonų literatūros vertimų lietuvių kalbą, turbūt tai būtų vos keli vardai. Klasikos leidžiama visai nedaug. Japonų literatūra tikrai yra ne tik Haruki Murakami. Na, o Yukio Mishima buvo vienas garsiausių 20-ojo amžiaus japonų autorių. Jis 3 kartus nominuotas Nobelio literatūros premijai. Beje, ir lietuvių kalba turėjome jo kūrybos, buvo išleistas romanas Kaukės išpažintis. Mishima paliko 40 romanų pjesiuose. Jis derino savo kūryboje tiek šiuolaikinį rašymo stilių, tiek tradicinio teatro stilistiką. Griebdavosi aštrių temų, tokių, apie kurias nebuvo įprasta rašyti. Tarkime, Kaukės išpažintėje jis rašė apie homoseksualumą. Įdomus buvo ir jo rašymo būdas, tarkime, jis mėgdavo rašyti knygas nuo pabaigos. Jo estetinis pasaulis, pasaulį, kurį jis pats susikūrė, irgi buvo ypatingas, galų gale tapęs ir jo pasirinktos gyvenimo pabaigos priežastimi. Jis nostalgiškai žiūrėjo į praeities Japoniją, herojišką ir kilnę, kuomet žmonės vadovavosi visiškai kitomis vertybėmis nei modernioje Japonijoje. Tame buvo ir prieštaravimų, nes ir jo paties filosofija buvo galima aiškiai jausti modernumą ir nihilizmą. Priešprieša tarp praeities ir dabarties, vertybinės dilemos akivaizdžios ir jo kūryboje. Tačiau net nesidomintis į literatūrą turbūt yra girdėję apie tai, kokią pabaigą savo gyvenimui pasirinko šis rašytojas. Jis nusprendė įvykdyti ritualinę savižudybę ir kruopščiai jai rengėsi. Jis buvo įkūręs sukarintą skydo organizaciją ir kartu su keliais kitais šios organizacijos nariais įsiveržė į karinę bazę, paėmė įkaitų komendantą. Planai šturmuoti parlamentą ir įvykdyti karinę perversmą ir revoliuciją nepavyko, o Mishima grįžo į kambarį ir įvykdė ritualinę savižudybę sepuku. Prieš įvykdydamas tai, jis iš balkono pasakė ugningą kalbą, kurie sakė, kad Japonijos žmonėms dabar tai rūpi pinigai, kad politikos užvaldė godumas, o amerikiečiai pavertė imperatorių tik simboliniu valdytoju be realios jėgos. Būtent ši knyga, Auksinė šventikla, iš dalies atspindi tas prieštaras, kurios glūdėjo ir paties Mishimo gyvenime. Knygoje pertikimas kontrastas tarp to, kas Japonija buvo iki Antrojo pasaulinio karo, kokios buvo tradicijos, ir ta nelaiminga šalis, kurią jį pavirto po jo, bent jau paties autorių įsitikinimu tai buvo. Ši knyga paremta realių įvykių, kaip 1950 metais vienuolis sudegino seną 200 metų senumo šventyklą. Mishimo labai nuodugniai nagrinėjo šią istoriją ir netgi lankė pas padėgėję vienuolį kalėjimį, kad galėtų giliai padėrti į psichologinės to poligio priežastis. Mikčiojantis Midzogudžis auga nepritapdamas prie aplinkinių. Taip yra pasakojama šioje knygoje. Nepasitikintis savimi berniukas dar vaikystėje susižavi tobulai pastatyti Kioto miesto įžymybę Auksinė šventikla, kurią jam kadaise parodė tėvas. Tačiau ilgainiui ima pastebėti jos trūkumus. 1950 Liepos 2 šalį sukrečia kraupi žinia. Ugnis pasiglemžė nacionalinę vertybę Auksinę šventyklą. Padegėjęs vienuolis, kurio siela apsėdęs susižavėjimas statinio grožiu, galiausiai baigėsi tragedija, įkūnijusia jo fantazijas ir troškimus. Tai labai stiprus kūrinys, kuriame išreiškiamos priešpriešos griaužiančio žmogų, analizuojama, ką reiškia žodžiai, o ką veiksmai, grožio ir bjaurumo, pasišventimo ir sunaikinimo priešpriešos. Tai žinoma ir kūrinys apie obsesiją, apie žmogaus susidvejinimą. Tai labai psichologiškai įtaigi knyga, kai kieno lyginama su Dostojevskiu, egzistencinė, lyriška ir žiauri. Jukio Mišima knyga Auksinė šventykla tikrai rekomenduojama literatūros gurmanams. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri bent jau man labai artima širdžiai. Tai vokiečių rašytojo ir meno istoriko Floriano Iljeso knyga 1913. Ką būtinai norėjau dar papasakoti. Šią knygą iš vokiečių kalbos vertė Gražina Miklaševičiūtė, o išleido leidykla Sofoklis. Rimtesnės literatūros mėgėjai jau turbūt atkreipė dėmesį prieš kelis metus to paties autoriaus išleistą knygą 1913 šimtmečio vasarą. Ši dabar pasirodžiusi knyga galėtų būti laikoma tos knygos antrąja dalimi. Tai grakštus, žavus, sąmoningas, labai gyvas žingsniavimas per 1913-osius, metus prieš karo aušrą. Pasakojimas, kuriame mes matome žymius žmonės, svarbius įvykius ir viskas aprašyta labai lengvai. 1913 buvo metai labai įdomus, itin kūrybingi, buvo padaryta tiek daug atradimų, parašyta tiek daug garsių kūrinių. Vyravo optimizmas, tikėjimas ateitimi, o horizonte nebuvo matyti jokio karo šešėlio. Kaip sako pats autorius, 1913 metai jo tiesiog nepaleidžia. Kuo giliau nėriau, tuo gražesnių lobių radau jūros dugne. Taip, reikia liautis, kai randi kas gražiausia, bet jaučiau, kad gali būti dar gražiau. Tiek naujų, jaudinančių, sukrečiančių, iš kojų verčiančių, novatoriškų epizodų, kurie visų pirma pasakoja apie meilę, atradimus ir neįtikėtinus viražus, sakė jis. Taigi, autorius pasiryžo antrąjį kelionį pa tuos metus ir sakyčiau, kad antroji knyga neką nusileidžia pirmoji. Visų pirma, kiek apie patį autorių. Jis meno istorikas, studijavęs Bonos ir Oksfordo universitetuose. Dirbo įtakingu Vokietijos laikraščio redaktoriumi ir žurnalistu, priklausė laikraščio Zeit meno ir literatūros skyriui. Šiuo metu yra vienos seniausių ir žinomiausių Vokietijos leidyklų Revolt vadovas. Pasaulinis susidomėjimas jo kūryba prasidėjo būtent po jo knygos apie 1913-osius. Sako, kad po tos knygos išėjimo skaitytojai užvertė jį laiškais. Išėjo naujų knygų apie tuos metus ir jis nusprendė, kad yra gausybė naujos medžiagos, kurią reikėtų sudėti į knygą. Beje, pas rašytojas šios knygos net nelaiko antra buvusios dalimi. Kaip iš Berlyne vykusio susitikimo su šiuo rašytoju rašė Lina Ever, rašytojas susitikime teigė. Tai nėra šimtmečio vasaros tęsinys, kaip kai kam gali atrodyti. Tai visai kita knyga, nors joje išlaikomas tas pas chronologiškai nuoseklus pasakojimo stilius. Pasak jo, dalį pirmosios knygos veikėjų sutiks ir antrojoje knygoje. Kafka ir toliau rašys laiškus savo mylimajai, Rilke vėl skūsis sloga, Hesė skaudančių dantimi. Čia trumpai pašmežuos ir kiti žymesni pirmosios knygos herojai Picasso, Freudas, Kirchneris. Ir išties, šioje knygoje mes sutinkame Prustą, kuris skundžiasi, kad niekas nenori leisti jo knygos prarasto laiko beieškant. Jis rašo, knyga šaukte šaukėsi karsto, kuris jau paruoštas ir jį bus palaidota anksčiau negu aš. Beje, vėliau jis visgi gauna sutartį. Rosa Luxemburg nuteisima metams kalėti dėl nepaklusnumo valdžiai kurstimo. Virginia Woolf bando nusižudyti. Pirmą kartą perskrendama viduržemį jūrą. Siemens patentuoja telefono numerio rinkimo diską. Patentuojamas ir užtrauktukas. Žodžiu, visko vyksta tiek daug įvairiose srityse, kad reikia tai užrašyti. O Ilisas tai yra prašo. Prašo trumpai skyriai su anekdotiškomis situacijomis. Skaitydamas gali net imti galvoti, kad visa tai yra išgalvota, tačiau autorius išties daugybę laiko praleido nagrinėdamas istorinius šaltinius. Tad, kas čia aprašyta, nutiko iš tikrųjų.